Žēlstība un mīlestība no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, kad lasu mums šai dienai doto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs svētais Matejs 20. Nodaļā, kur sākot ar 1. Pantu, tā ir rakstīts. Jo Dieva valstība ir līdzīga namatēvam, kas rīta agrumā izgāja strādniekus derēt savā vīna dārzā un saderēja strādniekus par vienu denāriju kā dienas algu, viņš nosūtīja tos savā vīna dārzā. Un viņš izgāja ap trešo stundu un redzēja vēl citus pie tirgus bez darba stāvā. Un sacīja tiem, ejiet arī jūs vīna dārzā, es jums došu, kas nākas. Un tie nogāja. Atkal viņš izgāja ap sesto un devīto stundu un darīja tāpat. Bet ap 11. Stundu izgājis viņš atrada vēl kādu stāvam un saka tiem, ko jūs visu dienu šeit stāvat bez darba. Tie viņam saka, neviens mūs nav derējis. Viņš saka tiem, ejiet, jūs arī dzen vīna dārzā un kas nākas, to jūs dabūsit. Bet kad vakars metās vīna dārza, kungs saka savam uzraugam, pasauc strādniekus un izmaksā tiem algu. Iesāc ar pēdējiem un beidz ar pirmajiem. Tad atnāca tie, kas bija derēti ap 11. Stundu un katrs dabūja pa denāriem. Un kad pirmie atnāca, tie cerēja dabūt vairāk. Bet arī viņi dabūja katrs pa denāriem. To saņēmuši viņi kurnēja pret namatēvu un sacīja, šie pēdējie strādāja vienu stundu. Un tu tos pielīdzināji mums, kas dienas nastu un karstumu esam cietuši. Bet viņš atbildēja un sacīja vienam no tiem, draugs, es tev nedaru netaisnību, vai tu ar mani neesi saderējis par vienu denāriju, ņem, kas tev piedara un ej. Bet šim pēdējam es gribu dot tikpat daudz kā tev, vai tad man nav tiesības darīt ar savu mantu, kā es gribu, ja vai tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs. Tā pēdējie būs pirmie, un pirmie pēdējie. Tas ir tā Kunga vārds. Visvarenais Kungs un Dievs, mēs Tevi lūdzam, uzlūko mūsu savā žēlastībā. Sūti savu garu mūsu sirdīs, lai Tavu lielo laipnību mēs varam izprast un to paturēt savā sirdīs, lai šī tava lielā žēlastība, lai tā var tapt redzama arī visos mūsu darbos un gaitās. Lai arī mums ir daļa, kungs, pie tavas valstības, pie tā darba, kurā tu esi mūs aicinājis. To mēs lūdzam caur tavu dēlu, mūsu kungu Jēzu Kristu. Āmen. Mūsu šodienas evaņģēlija teksts jau ir ar tādu nedaudz citu tematiku. Proti mēs esam pabeiguši, ja varētu tā teikt, pēc mūsu baznīcas kalendāra Ziemassvētku un atspīdēšanas laiku. Un nu jau svētdienas top skaitītas pēc tā, cik ir atlicis līdz gavēņa laikam, un līdz ar to arī mainās šī tematika. Tā jau mums liek raudzīties uz priekšu, raudzīties uz to, kāda ir mūsu daļa pie Dieva valstības, pie tā, ko Dievs ir sagatavojis caur savu dēlu Jēzu Kristu, kas arī liek mums ieraudzīt to, kur mēs savā dzīvē maldamies un aicina mūs uz atgriešanos tā, gatavojoties gavēņa laikam. Šodienas evaņģēlija teksts sevī nes kādu ļoti svarīgu vēsti, un kas arī gan tajā pat laikā mums šodienas cilvēkiem liekas nevisai līdz galam saprotam. Ir skaidrs, ka mūsu Kungs Jēzus Kristus norāda uz kādu mums cilvēkiem raksturīga iezīme, proti uz skaudību. Par to arī ir šī līdzība, ko Jēzus stāsta, ka lūk ir kādi no šiem aicinātajiem, derētajiem strādniekiem, kuriem pie algu izmaksas atklājas viņu skaudība. Skaudība patiesībā gar svešu viņiem nepiederošu mantu, bet kas vēl nopietnāk, ka tā ir skaudība par to, ka kāds ir labs. Un taču šo skaudības tēmu mēs vēl varētu vieglāk saprast, jo par to, kas ir godīgi vai nav godīgi, ar šo jautājumu mēs esam savā dzīvē sastapušies diezgan bieži un esam daudzkārt mēģinājuši rast atbildi vai viena vai otra dzīves situācija vai notikums ir godīgs, vai tas ir taisnīgi, kā tas ir noticis vienā vai otrā gadījumā. Taču ir vēl kāda lieta, kas ir mums tā grūti pirmajā brīdī saprotama, un tā ir šī vīna kalna īpašnieka rīcība, kas, nu, patiesi šķiet nevisai taisnīga. Un mums ar tādu šodienas skatu raugoties tūlīgi nāk prātā tās amatpersonas un varbūt tie cilvēki, kas ir kādos lielos amatos un kam ir kāda atbildība un teikšana, nu, kas, teiksim, kādiem saviem draugiem dod iespēju tā ļoti strauji ieņemt kādus amatus un jau tūlīt pat saņemt lielu algu, kur pretī ir, pat līdzās ir vesela virkne cilvēku, kas ir gadiem strādājuši un kas netiek virzīti uz augšu, kam netiek piedāvāti ieņemt kādus amatus, lai viņi varētu tad ar savu pieredzi un prasmi darboties. Bet lūk, ir kādi, kas pēkšņi ielec tajā, ja varētu teikt, jau braucošajā vilcienā un saņem, kā saka, visus laurus un saņem visu nu, to atlīdzību, par kur varētu mēs sacīt, lūk, tas ir viens negodīgs veids, viena netaisna rīcība, kur kādu cilvēku darbs netiek novērtēts, bet ir kādi, kas vienkārši viegli tiek pie tās pašas naudas un mantas, nepieliekot tam nekādas īpašas pūles. Šī ir iespējams tā sarežģītākā sākotnēja vieta šajā Jēzus līdzībā, kad mēs uz to raugamies no tāda pirmkārt jau mūsdienu cilvēku skatījuma un pieredzes. Un otrkārt tā ir grūti saprotama, ja mēs uz to raugamies tikai no tāda tīri cilvēciska un praktiska skatu punkta. Viena lieta ir pilnīgi skaidra, ka ar šo, lasot šo līdzību, mēs sastopamies ar kādu ļoti senu tādu kultūras, ja varētu teikt, segmentu, tādu slāni, kas arī aizvien ir atrod vietu un ir pamanāms mūsu arī šodienas cilvēku dzīvē. Un proti, aizvien taču ir tā, ka mēs savā dzīvē dažkārt, ja ne varbūt katru dienu, bet kaut kādās atsevišķās situācijās, esam norūpējušies un noraizējušies par to, ka kāds varētu noskaust. Tas ir ne tikai tādā rūpju līmenī, bet kādreiz cilvēki pat baidās no tā, ka kāds varētu, kā mēs teikt, ar tādu skaudīgu aci noskatīt. Un šī ir patiešām tāda ļoti sena forma, tāds kultūras forma, ko var pamanīt cilvēku sabiedrībā. Senākos laikos cilvēki pat nēsāja sev līdzi dažādus amuletus, lai sevi sargātu no šādas skaudīgas acis. pat dažādās kultūrās ir pat atsevišķi un īpašs apģērba krāsas, kas lūk palīdz atvairīt šādu ļaunu aci, kā mēdz teikt. Un lūk šis tāds senais segments, šī kultūras forma un attiecības, tās ir pamanāmas līdz pat šai dienai. Mēs dažkārt esam noraizējušies par to, ka kāds varētu noskaust. Lai saprastu šo Jēzus līdzību, ir jāredz, ka tā laika kultūrā tas bija ārkārtīgi nopietni, un neviens cilvēks speciāli neradīja savā dzīvē tādus apstākļus, lai viņš varētu kļūt par iemeslu tam, ka viņu varētu kāds vienkārši noskaust. Gluži otrādi, viss centās, kā tikai tas nenotiktu. Un līdz ar to šajā līdzībā atklājas arī kāda, varbūt, senāka forma, proti veids, kā izvairīties no šādas skaudības. Viens no šādiem veidiem ir, lūk, tāda cēlsirdība, žēlsirdība un laipnība. Proti, ka es tevis rādu to, ka es esmu bagāts un turīgs cilvēks ar savu ārējo izskatu, ar savu apģērbu, ar kādām mantām, kas man pieder, es to neizrādu uz āru, neplātos tur, teiksim, tirgus laukumā vai uz ielas, vai kā tas šodien ir cilvēkiem patīk runāt par to, kas tiem pieder, viņi labprāt grib, lai tas top redzams arī kādos laikrakstos un žurnālos. Bet, lai no tā izvairītos, cilvēki tā vietā parādīja žēlsirdību, laipnību un tādu cēlsirdību, mēs teiktu. Un ar to arī iesāku šī līdzība, kura ir tūlīt tā kā saprotama tā laika cilvēkiem, ka lūk ir kāds bagāts cilvēks, kuram pieder lieli vīna lauki, un viņš nāk derēt strādniekus. Un šīs darba dienas beigās viņš parāda šo lielo cēlsirdību, šo žēlsirdību un žēlastību šiem strādniekiem, ka visi saņem vienādu algu. Un, protams, aiz visa tā, aiz vien mēs tā kā jūtam tomēr kaut kādu zināmu netaisnību. Taču šis notikums runā vēl par kaut ko. Ir zīmīgi šajā līdzībā vārdi, kur Jēzus saka par šiem pirmajiem darētajiem strādniekiem, kas arī saņem to pašu algu, ko pēdējie, ka tiem šis namatēvs saka, ņem, kas tev pieder, un ej. Šī skaudība, šī skaudīgā acs, kā ir sacīts, kas ir šiem cilvēkiem, ne tikai, teiksim, saņem kādu aizrādījumu, kādu nosodījumu, bet šajā līdzībā izskan kaut kas ārkārtīgi nopietns, proti šis nama, šī vīna kalna kungs, šis saimnieks atvadās no šiem strādniekiem, sakot, nu tad tev ir jāiet. Ko savukārt mēs nedzirdam par tiem pēdējiem. Proti šī nama tēva, šī kunga žēlastība, kuru viņš parāda un vēlas izrādīt šiem darbiniekiem, šiem strādniekiem, ir vēlme tos paturēt pie sevis, vēlme šos darbiniekus redzēt savā klātbūtnē, vēlme parādīt viņiem šo laipnību un žēlastību atkal un atkal. Faktiski tiem tiek piedāvāta vienreizēja iespēja turpmāk vairs nestāvēt ar kaut kādu cerību tirgus laukumā gaidot, var būt kāds mani sadarēs. Tas ir piedāvājums un uzaicinājums palikt pastāvīgā šajā līguma attiecībās, šajā darbā ar šo vīna kalna īpašnieku. Un vienīgais iemesls, kas to liedz, ir skaudība par šo labestību, par šo cēlsirdību. Patiesi šī līdzība runā par Dieva valstību, kā Jēzus to arī iesāka. Dieva valstība atklājas Dieva laipnībā, viņa lielajā žēlastībā. Viņa vēlmē izmaksāt vienādu maksu, dot vienādu atlīdzību. Un Bībele saka, tā ir piederība pie šīs Dieva žēlastības, piederība pie viņa valstības, tā ir alga, kas ir mūžīgās dzīvības vērtībā. Visiem viena un tā pati. Tie, kuri nespēja pieņemt žēlastību un laipnību un cēlsirdību, kam tās šķietās nevajadzīgas, maznozīmīgas lietas, un mēs šodien teiktu, ar cēlsirdību un šādu žēlsirdību tu bagāts nekļūsi. Bagāts tu vari kļūt tikai tad, ja tev ir vieni mērķi un tie saistās tikai ar tevi pašu. Pārējie ir tikai līdzeklis, lai šos mērķus sasniegtu. Tas nav populārs un saprotams veids šodienas cilvēkiem. Pat ja arī kāds parāda kādu cēlsirdīgu žestu un rīcību, kā mēs to kādreiz atkal un atkal redzam, mēs saprotam, ka tas reti nāk no patiesas sirds, no patiesas vēlmes dalīties tajā, kas pieder. Un nevis atmest tikai kādu nieku, un pēc tam vismaz mēnesi atrasties lielāko žurnālu un laikrakstu pirmajās lapas pusēs un atvērumos. Patiesa cēlsirdība un šāda žēlsirdība šodien ir ārkārtīgi liels retums, jo tā neatbilst šodienas tirgus standartiem. Mūsu aicinājums, ko mēs saņemam no Dieva, ir audzīties uz šo viņa lielo žēlastību. Pat ja arī mums liekas tā kādā brīdī ir netaisna, tajā pietrūkst taisnības. Bet ja šī žēlastība nebūtu tāda, kāda tā Dievam ir, ko mēs varētu Dievam likt priekšā, lai viņš nāktu un meklētu un uzmeklētu mūsu dzīvē? Vai gan būtu kaut kas tāds, ko mēs varētu sacīt, mēs esam to pelnījuši, ka viņš nāk un mūs atrod un aicina pie sevis. Tad mums būtu jābūt, kā mēdz teikt, konsekventiem līdz galam. Ja mēs lietojam jēdzienu, tas nav godīgi, tad mums tas būtu jātiecina tūlīt pašiem uz sevi. Tieši tāpēc, ka šī Dieva žēlastība ir lielāka nekā mēs to spējam saprast, un tā ir atšķirīgāka nekā mēs esam to pieredzējuši savās savstarpējās cilvēku attiecībās, pateicoties tam, mēs šodien varam sacīt, ka mēs piederam Kristum. Jo tieši tā, nevis mēs esam gājuši viņu meklēt kaut kur, bet viņš ir iznācis un ienācis šajā pasaulē, lai mūs katru atrastu un aicinātu pie sevis. Bez nosacījumiem, bez uzstādījumiem. Tas, uz ko Kristus mūs aicina arī šajā dienā un ejot pretī gavēņa laikam, ir nodarbināt sevi ar šo jautājumu. Cik es esmu gatavs ne tik vien pats šo Dieva laipnību un žēlastību pieņemt un attiecināt uz sevi, bet cik daudz šo žēlastību un laipnības esmu gatavs attiecināt arī uz citiem. Vai arī mana acs nav skaudība raugoties uz Dieva laipnību. Un vēl viena lieta, kas ir svarīga šajā šodienas evaņģēlija pasludinājumā. Ja mēs vēlreiz pieskaramies tam, cik godīga vai negodīga ir Dieva žēlastība un viņa valstība, tad mēs varam vismaz noteikti sacīt, ka ja šī Dieva valstība ir tāda, kādu Kristus viņu apraksta, ir arī cerība tiem, kuriem toreiz un tajā dzīves brīdī Dievam ir jāsaka, ņem to, ko tu esi nopelnījis tagad un ej. Neizbēgami ir tā, ka dzīve mūs atkal var novest tajā pašā, kā Jēzus saka, laukumā, kurā mēs ar cerību gaidām, kad kāds nāks un mūs atradīs, uzmeklēs un pieņems. Un zinot un pazīstot šo vīna kalna saimnieka cēlsirdību un žēlastību, ir liela cerība, ka tie, kas reiz ir dzirdējuši vārdus ej, dzirdēs šī paša vīna kalna saimnieka vārdus nāc strādā un saņem, ko es tev gribu dot. Visbeidzot, mēs varam to attiecināt uz sevi, jo kurš gan no mums var tā roku uz sirds liekot sacīt, man nav ne mazākās skaudības. Kurš no mums var sacīt, ka mēs esam piepildījuši savā dzīvē šo Dieva žēlsirdību un laipnību līdz galam iepretī citiem cilvēkiem. Bet zinot to, ka Dieva valstība ir tāda, kā Kristus to apraksta šajā līdzībā, mēs varam vienmēr atkal no jauna atgriezties pie šī sava kunga, pie šī darba devēja, zinot, ka viņš mūs atkal pieņems, ka viņš ir tas, kurš nāk katru dienu no jauna, lai aicinātu mūs atkal pie sevis. Ka mēs atkal no jauna varam atzīt to un sacīt, kungs piedod, ka manī ir tik maz šīs žēlastības un laipnības, piedod, ka mana atseiz vien vēl ir skaudīga, piedod, ka es nespēju priecāties līdz tiem, kam šodien veicas. Tieši tāpēc, ka Dieva valstība savā ziņā ir netaisna. Tā mums dod drošu paļāvību un cerību tajā, ka Dievs mūs atkal nāk un meklē. Tas ir viņa svētā gara darbs, mūs atkal un atkal aicināt un atgriezt. Vest pie viņa žēlastības un vēl vairāk šo žēlastību saņemt un apliecināt un parādīt to citiem. Vakar man bija tāda brīnišķīga iespēja pasniegt gada balvu vienam no saviem amata brāļiem. Lielvārdes pilsētā bija šis pasākums, kurā tika nominēti 12 gada cilvēki un arī līdzās tiem vēl vesela virkne to, kas saņēma pateicības rakstus. Un kā jau tas parasti ir šādās pasākumos, iesākas jau parasti ar tiem lielākajiem un atpazīstamākajiem cilvēkiem. Tur bija gan kā domas darbinieki, kultūras darbinieki, ievērojami un visiem pazīstami ģimenes ārsti un tā tālāk, kāds pedagogi un skolotāji. Tai skaitā arī beigu galā jau bija mācītājs, bet viena lieta bija, es teiktu, tik neparasta, ka tā man tik ļoti aizkustināja, ka es domāju, vai es kādreiz kaut ko tādu esmu dzīvē redzējis. Starp visiem šiem lielajiem, cēlajiem, zināmajiem cilvēkiem, kuru darbu var vērtēt, izvērtēt un redzēt, godalgu saņēma viena no lielvārdas sētniecēm. Un tajā brīdī jau gan gatavojoties šodienas dievkalpojumam un paturot prātā šo evaņģēlija tekstu, es sev pajautāju. Interesanti, cik šajā zālē bija cilvēku tajā brīdī, kas sacītu, tas nav godīgi. Nu, kā var vienu sētnieku pielikt līdzās kādam visievērojamākajam ārstam, kādam skolotājam, kurš ir simtiem bērnu mācījis un caur, kura rokām, mēs varētu teikt, ir izgājuši neskaitāms daudzums bērnu, vai arī tie būtu kādi pacienti pie ārsta. Jā, tajā brīdī tas bija viens piemērs tam, cik ātri un viegli mēs varam iedomāties. Vai šis ir pelnījis to pašu balvu un slavu. Bet kāpēc gan ne? Vai tad cilvēks, kurš rūpējas par tīrību un kārtību, un īpaši šajā ziemas laikā, pārvietojot šo milzīgo daudzumu sniega, lai cilvēki varētu iziet uz darbu savās gaitās pa ietvēm, kas tajā pat laikā saņem tik niecīgu nožēlojamu algu, bet strādā tik milzīgu darbu, kuram kādreiz šķiet gala nav. Vai šis cilvēks tiešām nav pelnījis to pašu cieņu un godu? Bija brīnišķīgi pēc šī pasākuma pieiet pie šīs sievietes un sacīt viņai paldies par to darbu, ko jūs darāt. Un sacīt paldies šī pasākuma organizatoriem, kas atcerējās, ka pilsētā līdzās ievērojamiem lielajiem cilvēkiem ir kādi mazi nepamanīti cilvēki, kas ir arī šī goda un cieņas vērti. Tā bija laba zīme tam, ka ja mēs šādās dzīves situācijās savā sirdīs neatrodam nekādu aizvainojumu vai netaisnības vai skaudības zīmi, mēs varam teikt, patiesi Dieva valstība ir tūl klāt mūsu dzīvē pienākusi. Lūk, tāds ir šīs Dieva valstības lielais mērķis un uzdevums mūs pārvērst šī Dieva, šī Kristus līdzībā, lai mūsu sirds ir pilna pateicības, cieņas un gatavības šo pateicību apliecināt, šo labestību un celsirdību, izteikt un darīt redzamu daudz cilvēku dzīvē mums līdzās. Jo tāda ir Dieva valstība, saka Kristus. Tā ir kā vīna kalna saimnieks, kas katru dienu no jauna pats iziet, meklēt un aicināt strādniekus, lai tiem pasniegtu vienādu žēlastību. Par to, lai Dievam ir gods un pateicība. Āmeni.